Takže dobré ráno, já vás ještě jednou zdravím a jsme zpátky v centrále. Minulý týden jsme byli v našich prostorech a bylo to tak trochu jiné setkání, protože jsme se setkávali na dvakrát. A pokud jste dneska přišli tady s dětmi, tak teď byl ten správný čas na to, abyste je mohli odeslat na jejich program. A já bych vlastně dneska chtěla otevřít novou sérii, chtěla bych otevřít sérii o tvořivosti. A možná jste si všimli, že už za námi nejsou žádné lodičky a mráčky, a že už jsme vstoupili do nového tématu a do něčeho, co je teď 3 týdny před námi. A tu sérii budu mít společně s Nancy Beach, s naším velkým hostem, která bude příští týden v Elementu po konferenci, která tady bude, a potom ji dokončí Lukáš na téma síla spojení, tvořivého spojení. Takže dneska nás čeká úplně nové téma. A já bych jenom na úplný začátek možná chtěla říct, že pokud sám sebe nepovažuješ za tvořivého člověka, pokud sám sebe nepovažuješ za umělce, tak bych tě chtěla poprosit, aby si předčasně nevypínal. Aby si neřekl, to není pro mě, teď můžu prostě si přemýšlet, co budu vařit doma k obědu, nebo můžu přemýšlet, co budu v pondělí dělat v práci. Ale já bych chtěla mluvit o některých aspektech tvořivosti, o kterých věřím, nebo které se týkají úplně každého člověka. A ten název, který jsem vlastně dala té své části, tomu svému dílu, já jsem ho vlastně nazvala Neviditelné království a je to něco, kde my budeme používat tenhle ten termín a budeme se učit, jakým způsobem můžeme představovat druhým lidem to neviditelné království, ve které jsme uvěřili, a jak u toho můžeme využívat svoji tvořivost a různé tvořivé metody. Takže to jenom na úvod k té tvořivosti. A taky bych chtěla říct, že já jsem vlastně jako už mnohokrát se postavila tady na tohleto pódium do takové pozice mezi dvě velká témata. A pokud jste byli přítomni té série o věčné naději, nebo jste minimálně poslouchali naše podcasty na našich webových stránkách, tak si můžete vybavit, že jsme ty 3 týdny se bavili o docela takových vážných tématech. Bavili jsme se o naději například v utrpení, bavili jsme se o naději ve smrti a najednou jsme se dostali úplně na jinou vlnu a máme se začít bavit o takových praktických věcech, jako je tvořivost. A já jsem přemýšlela o tom, jak bych mohla tyhle ty dvě věci přemostit a jak bych mohla využít toho, že jsem se dostala právě do toho soukolí těch dvou velkých témat, a přišla jsem na jedno spojení, které bych vám dneska chtěla předat a o kterém bych dneska chtěla mluvit. Lukáš říkal ve své sérii něco o tom, že to, když máme vlastně naději v utrpení jako věřící lidé, když máme naději ve smrti, tak nám to v našem životě přináší útěchu a přináší nám to sílu, přináší nám to naději do budoucnosti. A já bych chtěla u toho tématu trošičku zůstat a chtěla bych vám dneska říct něco o tom, že utrpení má i další takovou rovinu v našem životě a má takovou další roli, kterou hraje. A chtěla bych se dneska dotknout tématu toho, že utrpení častokrát prohlubuje naše vnímání a činí nás citlivějšími a překvapivě někdy těžké životní situace v našem životě vytvoří takovou vlnu kreativity, kdy my se něco nového naučíme a nějakým novým způsobem začneme některé věci chápat. Mohla bych říct taky, že utrpení zbystří skutečně naše smysly. Mohla bych říct, že utrpení zaměří naši pozornost. V posledních 3-4 letech jsem měla možnost být na blízku lidem, kteří vlastně trpěli rakovinou, měli nějaké prostě onkologické problémy. A já jsem si všímala toho, jak oni vyprávěli nebo jak popisovali svůj život. A všimla jsem si těch všech věcí. Všimla jsem si, jak jsou zbystření, jak si začínají některých věcí všímat. Všimla jsem si, jak jejich hodnoty se začínají prostě proměňovat a jak začínají dávat věcem skutečnou hodnotu a skutečný význam. Viděla jsem, jak některé zaměřili se na některé věci, na některé vztahy, a viděla jsem skutečně, že něco zdánlivě tak negativního, jako je prostě tato ošklivá nemoc, najednou způsobila v jejich životě nějaké nové věci. A všechno to, co říkám, bych dneska chtěla vlastně ilustrovat na takovém jednom příkladu nebo jedné knize, kterou jsem četla. A je to příběh holandského kněze, který působil ve Spojených státech. Mnozí z vás možná znáte jeho jméno, jmenoval se Henry Nouwen. A on napsal spoustu knih, které já jsem začala číst, protože mě zajímá spiritualita, zajímá mě Bůh a zajímá mě, jakým způsobem s ním můžeme být spojeni a jak můžu prohloubit například svoji modlitbu. Takže já jsem začala číst jeho knihy a všimla jsem si, že on velmi takovým tvořivým způsobem popisuje věci, které se nám častokrát křesťanům zdají těžké vyjádřit. Že mluví o neviditelném Bohu, že mluví o neviditelném království, že mluví o hodnotách, které my častokrát vedle sebe ve společnosti nebo v práci nebo ve vztazích nevidíme, ale všimla jsem si, že skutečně je popisuje do takové hloubky a zároveň tvořivě a zároveň jednoduše, že jsem si mnoho věcí uvědomila a posunuli mě ty jeho knihy dál. A když jsem četla jednu z těch jeho knih, tak jsem si taky uvědomila jednu věc, že spoustu věcí, o kterých právě byl schopen napsat tak tvořivým způsobem, se staly vlastně takovou návazností na jednu událost v jeho životě a on popisuje tu událost v jedné ze svých knížek a já bych vám ten krátký příběh chtěla převyprávět. On se staral jako kněz o velmi těžce nemocné pacienty, rozhodl se, že opustí svoji kariéru profesora a on vlastně vyučoval na škole, psal knihy, byl velmi známý, byl známým řečníkem a v jeden moment se rozhodl, že prostě se chce nějak zbavit tohohle životního stylu. Nebudu úplně rozebírat ty jeho motivy, ale rozhodl se proto, že chce změnit nějakým způsobem svůj život a začal se věnovat vlastně těm velmi těžce postiženým lidem a začal v tom objevovat nějakým způsobem svoje poslání. A jednoho prostě zimního rána ještě bylo hodně prostě šero, ještě se nerozbřesklo pořádně, tak on nějak měl zpoždění a pospíchal do jednoho z těch pečovatelských domů a šel prostě po silnici a najednou ucítil v zádech velmi silný náraz a stalo se to, že zrcátko dodávky ho srazilo a odhodilo prostě u silnice a on, když dopadl na tu zem, tak se mu prohnaly hlavou některé věci a on vlastně nevěděl ještě, jak je to vážné. On prostě jenom věděl, že ho zachytila ta dodávka a tak, jak tam ležel, tak si uvědomil, že najednou je to pro něj takový moment, kdy některé věci v jeho životě skončí a jiné naopak začnou. A on ty události prostě nabrali velmi rychlý spád a velmi rychlé obrátky. Oni ho museli velmi rychle dostat do nemocnice, protože měl vnitřní zranění, vnitřní krvácení. A on se dostal na takový ten okraj věčnosti. On se skutečně dostal, lékaři nevěděli, jestli to přežije a on vlastně začal uvažovat o všech těch věcech, o kterých my jsme si říkali ty předešlé 3 týdny. On začal vlastně uvažovat o věčnosti, o naději, o Bohu. Jako věřící člověk si vlastně prošel takovým tím údolím, kde se vyrovnával s tím, že odchází z tohohle toho světa a měl prostě tuhle tu zkušenost, velmi bolestivou, velmi takovou tísnivou, ale v tom všem našel naději a v tom všem se nějak zorientoval a popisuje v té kapitole, že cítil pokoj, že cítil prostě spoustu věcí, že se začal loučit s některými lidmi, že začal některých věcí litovat, že začal prostě revidovat ten svůj život, ale zároveň vnímal to, že jeho víra ho přenáší, že jeho víra ho nese, že je pro něj velkým povzbuzením, že se nemusí bát smrti, že může v klidu nějakým způsobem se s tou situací vyrovnat. A bylo to něco, kdy on si skutečně už myslel, že to je konec jeho života. Ale nakonec se podařilo jeho život zachránit a on ve světle té své zkušenosti se vlastně vrátil zpátky do normálního života. A já bych chtěla říct, že ta naděje, kterou on si vyzkoušel nebo kterou vlastně použil v ten velmi těžký moment, když byl na rozhraní mezi životem a smrtí, v něm způsobila takové 2 věci. Ta jedna je, on to popisuje tak, že říká, já jsem nalezl skutečně svobodu, já jsem si uvědomil některé věci, Já jsem vždycky slýchal v církvi, že jsem Božím dítětem, ale najednou jsem to někde zevnitř cítil, že jsem Božím dítětem, že skutečně nepatřím tomuhle tomu světu, že Bůh mě má rád, že Bůh mě miluje, že Bůh se o mě stará, že má všechno ve svých mocných rukou. A on vlastně popisuje takovou neuvěřitelnou svobodu, ale zároveň, když se vrátil do toho života, tak vidím, že byl vděčný a že se vrátil zpátky do života s určitým záměrem a s určitým posláním. A ten jeho záměr a to jeho poslání bylo to, že se rozhodl, že začne psát knihy a že se začne starat o některé lidi. A když potom píše ty knihy, tak ta věčná naděje, vlastně ten pokoj s Bohem, to, že měl některé důležité otázky ve svém životě vyřešené, se najednou přetransformovaly v kreativitu, z které čerpají tisíce lidí po celém světě. Najednou jeho knihy, když čtete, tak to nejsou prostě prázdná slova, prázdné kapitoly a nějaké braky, které bychom mohli slisovat, ale jeho knihy jsou velmi vyhledávané, protože velmi takovým kreativním způsobem se dotýká témat, které vlastně jsou těžké uchopit a které jsou těžké popsat. Ten jeho příběh mi připomíná jednu věc z vaření. A já jsem z rodiny, kde se hodně vaří, kde moje maminka je prostě báječná kuchařka, kde moje babička byla prostě báječná kuchařka, můj tatínek miluje kulinaření, můj bratr miluje kulinaření. A protože jsem to viděla prostě celou dobu, co jsem v té rodině vyrůstala, tak mám podobný zájem. Není to teda vaření, ale já hrozně ráda sbírám kuchařské prostě kuchařky a časopisy a recepty. Problém je, že z nich často nevařím, jenom je sbírám a velmi ráda v nich listuju. Jo, já prostě si prohlížím ty úžasné dorty a kuřata, všechno prostě ty nádherné obrázky. Sem tam něco zkusím v domnění, že někoho oslním, ale většinou to nedopadne. A takže mám podobnou zálibu jako moje rodina, akorát se trošičku liší v tom, že nevařím, že se jenom na to dívám, ale skutečně mám doma desítky časopisů o vaření a různé kuchařky. A já jsem se naučila hned ze začátku, když jsem se dívala do těch kuchařek, tak jsem se naučila takovej dobrý trik, který se vám hodně hodí, když pracujete s limetkama nebo když pracujete s citrónem a potřebujete vymačkat tu šťávu, tak určitě ho znáte taky, není to prostě žádný tajemství, nic na tom dneska nevydělám, když vám to řeknu, protože to běží prostě na každém kuchařském kanále. Vemete prostě citrón, chcete z něj vymačkat hodně šťávy, tak co s ním uděláte? Prostě začnete ho válet a začnete ho mačkat tak, aby ta kůra nepraskla. A tím vlastně dostáváte tu šťávu do středu a tak ho válíte a koulíte a prostě o to prkínko a o ten stůl ho mačkáte. A pak jenom přijdete, jednoduše ho seknete na půl, vemete do jedné ruky a zmáčknete a ta veškerá šťáva, která v tom plodu byla, vlastně vyteče ven a dostanete ji velmi jednoduše prostě z toho citrónu ven. Kdybyste to u některých typů limetek neudělali, tak prostě zmáčknete a nic. Protože ta šťáva je tam prostě potvora hodně jako hluboko a nedostane se z toho. A když jsem četla ten Noénův příběh, tak on tam se tak převaluje a ta nehoda způsobila to, že on prostě skutečně se tak mačkal v té okolnosti a převaloval a nějakým způsobem ho to stlačilo a všechna ta šťáva šla do toho středu a potom jakoby Bůh jenom vzal ten jeho život a jemně se ho dotknul a z něj vyšla ta tvořivost, ta šťavnatost, ty věci, které byly uvnitř už dávno, ale skrze tu těžkou okolnost prostě vyšly. A tahle ta ilustrace s tím citrónem mi prostě připomíná tu věc, že častokrát ano, my procházíme na tomhletom světě bolesti, my procházíme různé těžkosti, my procházíme utrpení, my procházíme nemocí, ale pokud dovolíme Bohu, aby to měl pod kontrolou a pokud on je přítomný u toho válení a převalování a tlačení, když nás život prostě stlačí do toho lisu, tak v jeden moment se stane to, že skutečně on veme ten náš život do svých rukou a zmáčkne ho jako ten citron a už ne ani silou, jenom se ho dotkne, protože ta šťáva, ta šťavnatost je připravena se vlít do našeho života a potažmo do života dalších lidí. A Noen si uvědomil tenkrát, že chce být křesťanem, který se nepovyšuje na tenhle ten svět, který se neštítí tohodle světa, i když prožil ten dotyk věčnosti, i když prožil tu boží dokonalost, i když se setkal s tím, že byl na prahu věčnosti, tak se vrátil zpátky. A cítil, že tady má poslání, že chce psát o svých zážitcích s Bohem, že chce tvořivě vést lidi k Bohu, že chce ukazovat lidem neviditelné království, že nechce prostě jenom přežít tenhle ten svět, že nechce jenom čekat na věčnost, jak o tom Lukáš minule mluvil, že náš úkol přeci není jenom čekat na ten dokonalý svět, že jednou tam to bude dokonalé, ale tady my s tím nic nenaděláme, tady to musíme doklepat. A častokrát, mě to hodně prostě nervuje a hodně mě to napíná, když vidím někdy křesťany, kteří jakoby se tohodle světa štítili, jako kdyby se ho nechtěli dotknout, jako kdyby byl prostě prašivej a špinavej a oni z něj prostě odcházejí předčasně a ještě si možná myslí, že to je Bohu milé a že to přivede k nějakému prostě svatějšímu způsobu života. Ale Ježíš nás k tomu nepovolal. Věřím tomu, že Ježíš nás povolal k tomu, aby jsme překonávali tenhle ten svět, aby jsme překonávali utrpení, aby jsme překonávali bolest a aby tak jako s tím citronem, když ho vyválíte a pomačkáte, jednoho dne došlo na to, že on nás veme do svých rukou a že ta šťavnatost se vyleje do našeho života a požehná druhé lidi. A ten příběh mě vede k jednomu konkrétnímu příběhu ve Starém zákoně, který bych vám chtěla přečíst. A je to příběh jedné prostitutky v knize Josué. Možná jste ten příběh četli, znáte ho dobře. Jedná se o Rachab, která byla prostitutkou a bydlela v Jerichu a ona poznala jednu věc a na základě té věci se rozhodla, zariskovala, něco udělala a změnila svůj osud na této zemi. Ona se dostala do situace, kde izraelský národ chtěl dobít její město. Ona vlastně byla ve městě, které se stalo nepřátelské pro tu izraelskou armádu a ona vlastně věděla, nebo dostala se do situace, kdy potkala ty dva izraelské zvědy a začala se s nimi prostě bavit a ukryla je, protože král toho města se rozhodl, že je zničí, že je zabije, začal je hledat a ona je ukryla u sebe. A když se s nimi bavila a když tam byla ta konverzace, tak ona začala smlouvat o svůj život a začala smlouvat vlastně o budoucnost celé její rodiny. A když čteme v Josué v 2. kapitole v 8. verši ten příběh, tak tam je takové velmi jasné prohlášení, na kterém my vidíme, proč ty věci udělala. Co ona pochopila, co bylo důležité v tom jejím příběhu, proč vlastně ji například v novozákonním listě Židů řadíme, nebo ten autor ji řadí mezi osobnosti víry, z kterých si máme brát příklad. Takže dneska tady o ní můžeme mluvit a dneska si ji můžeme brát za příklad naší víry. Takže pojďme se podívat na to, co Rachab vlastně pochopila. Do toho města přišli zvědové a já vám přečtu trošičku několik těch veršů ještě před tím 11. veršem, aby jsme chytli trochu ten kontext. Zvědové ještě ani neulehli, když k ním na střechu vstoupila Rachab. A Rachab jim říká, vím, že Hospodin vám dal tuto zemi, řekla jim, vždyť jsme kvůli vám strachy bez sebe. Všichni obyvatelé země se před vámi třesou. Slyšeli jsme, jak Hospodin před vámi vysoušel vody Rudého moře, když jste vycházeli z Egypta, i co jste provedli oběma emorejským králům v Zajordání, které jste vyhladili jako proklaté. Jak jsme to slyšeli, vyrazilo nám to dech a všichni jsme před vámi ztratili odvahu. A pak jim říká jednu velmi důležitou věc a říká jim takové poselství nebo takové vyznání toho, čemu ona uvěřila. A říká, Hospodin, váš Bůh, je přece Bohem nahoře na nebi i dole na zemi. Hospodin Bůh je přeci Bohem tam nahoře na nebi, ale také tady na zemi. A potom je poprosila o to a zapřísahala je a říkala, prosím, až sem přijdete s tou armádou, nezapomeňte na mě, nezapomeňte na moji rodinu, protože já věřím, že z toho můžu být zachráněna. A to její prosté vyjádření nám jinými slovy připomíná dvě novozákonní místa, které mluví o tom samém, které nám vlastně říkají něco o té věčné naději, která se ale už prolamuje do našeho světa, která už přichází a už tady jsou ty střípky slávy, ty takové momenty naděje. V Matouši v 28. kapitole v 18. verši Ježíš přistupuje ke svým učedníkům, je to úplně na konci jeho života, už po ukřižování a zmrtvých vstání a poté, co už byl nějakou dobu se svými učedníky a odchází do nebe ke svému otci. A říká jim jednu věc, on říká, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Ježíš tady opakuje tenhle ten princip, tuhle tu pravdu o Bohu. On říká, je mi dána veškerá moc v tom neviditelném světě, v nebi, v tom Božím království, tam, kde je to dokonalé, ale je mi dána veškerá moc i na zemi. Rachab řekla, váš Bůh je mocen jak v nebi, tak i na zemi. A potom čteme v Koloským v 1. kapitole 15. a 16. verši, čteme vlastně prohlášení o Ježíši. A tam je o něm dokonce napsáno, že on je obraz Boha neviditelného. Je prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi. Svět viditelný i neviditelný, jak nebeské trůny, tak i panstva vlády a mocnosti. A všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. Když jsem poslouchala tu sérii o naději, tak pro mě to skutečně bylo 3 týdny, kdy jsem si to užívala a připomnělo mi to jednu velkou pravdu. A to je to, že my jako křesťané jsme skutečně nazváni lidmi budoucnosti. A to nejenom proto, že máme vlastně tu věčnou naději, která se upíná na věčnost, na to obnovené nebe, obnovenou zemi. To je velmi podstatná část. Ale zároveň tady na zemi se děje v našem životě jedna věc, o které píše apoštol Pavel. A on říká, já všechny věci, které jsem tady prožil, dávám za sebe, odkládám je dozadu a běžím upřeně k cíli, upřeně k budoucnosti. To je charakteristika křesťanství. My necháváme ty věci, které jsme zažili za sebou. My na nich nelpíme. A nemluvíme tady jenom o negativních věcech. My to častokrát stahujeme na ty věci, jako je například nějaké utrpení nebo hřích nebo negativní věci. Ale věřím tomu, že se to vztahuje úplně na všechno. Cokoliv bych v tomhletom životě prožila, tak to můžu svobodně odložit dál, protože jdu přeci do budoucnosti. Já nemusím žít minulostí, já můžu žít budoucností. Budoucností tou věčnou, ale budoucností i tady na zemi. A my můžeme vlastně odkládat ty věci, které by nás brzdily. Bible o nás mluví jako o věřících lidech, kteří jsou lidé budoucnosti. My nemusíme vláčet břemena za sebou, my nemusíme otročit hříchu, my nemusíme trpět kvůli minulosti, protože v Ježíši Kristu ji můžeme odseknout a říct, všechno, co jsem zažil, je pro mě ztráta, protože Ježíš Kristus mi dává naději do budoucnosti. My jsme lidé budoucnosti. A Bůh touží potom, abychom pracovali v tomhletom životě na jedné věci. A to je to, aby jsme pomáhali zviditelňovat to neviditelné království. Možná si o tom nikdy nepřemýšlel, ale víra je podstata věcí neviditelných. A každý, kdo zkusil vysvětlit druhému člověku svoji víru, tak narazil. Častokrát lidé vy jim vysvětlujete, že věříte v Boha, že následujete Boha a oni ho nevidí. Častokrát jsem se bavila se svými nevěřícími přáteli a rozebírala jsem s nimi nějaké svoje rozhodnutí v domnění, že oni pochopí, proč ty věci dělám, protože já před sebou vidím Boha, který přede mnou kráčí, který přede mnou vlastně postavil budoucnost a jdu jakoby na vystavěném mostě směrem dopředu a činím nějaké rozhodnutí. Ale ty lidé jeho království nevidí, oni Boha nevidí a autor Židům říká, víra je podstata věcí neviditelných. Přesto nás Bůh volá k tomu, aby jsme tvořivým způsobem druhým lidem představovali to neviditelné království. Následujeme neviditelného Boha. Ježíš, když přišel, tak možná lidé čekali prostě triumfální příchod, čekali prostě něco viditelného, něco bombastického. Ježíš namísto toho přichází úplně nepoznán. Narodí se někde prostě v chlévě, v Betlémě, žádné pompy, žádné ovace. Přijde tam pár lidí, pokloní se mu, donesou mu dary a jde se dál. A celý ten jeho život, když se díváme potom na učedníky, když čteme evangelia, tak vidíme, že učedníci prostě častokrát jsou v momentech, kdy mu chtějí pomoct dopředu, kdy říkají, kdyby si Ježíši udělal tohle, tak si nás možná všimne víc lidí, a kdyby si prostě udělal tamhle to, tak možná se dostaneme víc do popředí, a chtěli prostě, aby Ježíš byl vidět. Ale o Ježíši je napsáno, že on byl tichého a pokorného ducha. Že on ty věci nedělal silou, že on je nedělal prostě násilím, nějakou ideologií, ale on je dělal způsobem tak, že jenom lidem ukazoval, že je Boží syn a že prolamoval některé věci v tom našem světě. Ježíš vlastně každodenně prolamoval tu bariéru mezi Bohem a lidmi. Otázka je, můžeme i my prolamovat ty bariéry mezi Bohem a lidmi? Ježíš vlastně prolamoval tu bariéru mezi světem tělesným a duchovním. Není to přesně to, když my se třeba začínáme modlit a začínáme prolamovat tenhle ten přirozený svět modlitbou, něčím nadpřirozeným, něčím, co nepatří do tohohle toho světa. Bůh vlastně najednou začal úplně prolamovat tu bariéru, že začal vlastně uzdravovat lidi, že začal vyhánět démony, že uzdravoval slepé, křísil mrtvé, dával lidem zakoušet střípky toho neviditelného království. Otázka je, jakým způsobem my můžeme lidem dávat ve svém životě nebo v církvi tu zkušenost s neviditelným královstvím. Věřím, že jedna z těch cest je tvořivost, že jedna z těch cest je umění, že jedna z těch cest je, když objevíme, že jsme stvořeni k Božímu obrazu, že Bůh stvořitel nás stvořil ke svému obrazu, že do nás vtiskl tvořivost, že do nás vtisknul sny, že do nás vtisknul věci, kterými my můžeme už teďkon a tady ukazovat na to jeho neviditelné království. Častokrát slýchávám od křesťanů, ale to je přeci práce Ducha Svatého. To je přeci práce jeho. On přeci přitahuje lidi ke Kristu, on přitahuje lidi ke světlu, on přitahuje, on usvědčuje, to je práce Ducha Svatého a já s tím naprosto souhlasím. A v Biblii je napsáno, že my jsme jeho spolupracovníci. Pokud on něco dělá, pak my také musíme něco dělat, pokud jsme nazváni jeho spolupracovníci. A až příliš často vidím, že se lidé obracují proto, protože čtou knihy, které napsal někdo jako Nowen a oni u nich pláčí a otevře se jim ten neviditelný svět a otevře se jim naděje, že se můžou spojit s Bohem. Až častokrát prostě můžu vidět, že lidé napíšou nějakou píseň o Bohu a lidé ji pak zpívají a jejich život je proměněný, protože to není jenom melodie, nejsou to jenom slova, ale ta píseň ty lidi zpátky táhne tvořivě k Bohu a ukazuje jim ty hodnoty neviditelného království. Častokrát můžete číst příběhy v minulosti i v současnosti, že křesťanští autoři nebo malíři nakreslili obraz a lidé se postavili někde v galerii před ten obraz a začali plakat a začali si uvědomovat věci, které Bůh může udělat v jejich životě. Mně samotné se to stalo, když jsem prostě byla ve 13 letech a stála jsem před jedním obrazem, který ukazoval na ukřižování Krista, tak já jsem se u toho obrazu rozplakala a uvědomila jsem si, že Ježíš Kristus byl na kříži také kvůli mně. A to způsobilo to spojení Ducha Svatého s tím uměním, vypůsobilo vliv do mého života, které mě postupně přitáhlo k Bohu. Takže vidíme, že umění a tvořivost má velký význam, že to je něco, co si Bůh může používat a co je součástí křesťanství, co je součástí života církve. Víte, v tomhletom světě spoustu špatných myšlenek, spoustu ubojích myšlenek má, je hrozně krásně zabaleno a je velmi prostě silně prezentováno a tlačeno lidem před oči a lidé jim uvěří a lidé se jich chytnou jenom proto, že se o nich dozvěděli a že jsou jim tlačeni před oči, že někde prostě z ústraní se dostali do popředí a velmi prostě špatné nebo ubohé myšlenky lidé přebírají jenom proto, že jsou krásně zabalené, že jsou tvořivě zabalené. Dneska to je velký biznis. Dneska se prodávají hlouposti, ale protože mají dobrý obal a dobrý marketing, tak jsou prodatelné. A my rozhodně neprodáváme křesťanství, neprodáváme Boha. O tom dneska prostě nechci mluvit, k tomu vás nechci navádět. Ale jenom se chci zamyslet nad tím, jak tvořivě, jaké tvořivé způsoby používáme k tomu, aby jsme druhým lidem říkali o té věčné naději, které máme. O tom, že Bůh přišel do našeho života, že nás miluje. To je ohromný příběh, to je ohromné svědectví, které je v životě každého věřícího člověka. A my někdy podceňujeme tvořivost a někdy prostě nedáme tomu ten čas a nedáme tomu to úsilí a nezabalíme ten příběh tak, aby si ho aspoň někdo všiml. Takže to je jeden důvod, proč si myslím, že tvořivost je hodně důležitá. A další důvod s tím souvisí, a to je to, že věřím, že Bůh je častokrát v mnohem nepochopený. Že ho lidé vykládají, nebo že o něm říkají spoustu nesmyslů, které nejsou pravda. A my potřebujeme skvělé křesťanské knihy. My potřebujeme skvělé křesťanské písně, my potřebujeme skvělé křesťanské filmy, my potřebujeme skvělé scénáře, které budou pravdivým způsobem popisovat jeho neviditelné království. My potřebujeme knihy, které budou lidi přitahovat zpátky ke Kristu. My potřebujeme umění, my potřebujeme obrazy, my potřebujeme nové písně v církvi, my potřebujeme spoustu věcí tvořivých zakomponovat do toho, jak vlastně druhým lidem říkáme o Kristu. A potřebujeme se přestat bát ty věci používat. Potřebujeme najít tu svobodu, o které i Noen psal, že v momentě, kdy se začal cítit svobodný od tohohle světa, tak to přineslo tu lavinu tvořivosti, protože věděl, že to nedělá pro zábavu, nedělá to pro sebe, nedělá to jenom prostě z nějakých vlastních pohnutek, ale viděl v tom smysl, že může druhým lidem představovat to neviditelné království. A na závěr bych chtěla dát takovou výzvu, která by tě měla přenést do toho příštího týdne, když Nancy bude hovořit o tvořivosti v životě, o tvořivosti ve službě, o tvořivosti ve vztahu s Bohem. A ta výzva by tě měla přenést, aby si více přemýšlel o tom, co jsme si říkali a v čem budeme příště pokračovat. A já bych chtěla, aby se zamyslel nad jednou věcí. Pokud máš ve svém životě takové ty tlaky nebo takové ty těžké situace, utrpení, něco, co musíš překonávat, kde musíš zápasit, zamysli se, jakým způsobem by z toho šla vymačknout ta šťavnatost, toto umění, jakým způsobem bys to mohl obrátit v to, že na tvém příkladě, na tvém příběhu druzí lidé budou moci vidět neviditelné království, neviditelného Boha. Zamysli se nad tím, co je ve tvém životě, jakým způsobem to můžeš použít k tomu, aby si prezentoval neviditelné království. Dovolte mi, abych se nakonec pomodlila a my budeme zpívat ještě jednu píseň a Lukáš přijde říct několik oznámení, ale chtěla bych se modlit za to, aby jsme našli odvahu začít přemýšlet tvořivě o těch věcech, o kterých jsem mluvila. Oče nebeský, já ti děkuji za to, že ty jsi nám do našeho života dal dary. Děkuji ti za to, že jsi nám dal tvořivost, že jsme stvořeni k tvému obrazu. Děkuji ti za to, že můžeme používat svůj život, svoje talenty, svoje zdroje k tomu, aby jsme druhým lidem mohli předávat ten příběh o tom, že jsme tě potkali a že jsi přítomný v našem životě. A také ti znova děkuji za tu věčnou naději, kterou máme. Děkuji ti za věčný život, za vykoupení, za odpuštění hříchů, za pokoj, který dáváš do našeho života a modlím se, aby nezůstaly ty věci pouze u nás, ale aby jsme tvořivým způsobem předávali dál. Amen.